Ahli Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 15-aprel, chorshanba. Ozodlik to'lqinlarida tonggi 2 soatlik dastur taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Nodira hamda Hurmat Bobojon, biroz so'ngra hamkasbim shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan tanishtiradi. Undan oldin esa dastur mundarijasi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi qo'shni respublikalardagi Qambarota va Rog'un GESlari qurilishi BMT tomonidan ekspertiza qilinishini so'ramoqda. Farg'ona viloyatining ikki markaziy nashrida Marg'ilonlik inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyevani qoralovchi maqolalar chop etilmoqda.
Dunyo jurnalistlariga murojaat qilishga qaror qildim shu xabarni eshitganimdan keyin. Jurnalistik surishtiruvlar o'tkazishlarini iltimos qilmoqchiman.
Toshkentda uy-joy narxi har oyda 7-8% arzonlayotgani xabar qilinmoqda, ammo narxlar hanuz oddiy o'zbekistonliklar qurbi yetadigan darajada arzonlamadi.
Uy olish uchun umuman ajratolmayman. Faqat shu yeyish ichishimizni yetlab turibmiz.
Qirg'izistondagi huquqni himoya qilish tashkiloti Markaziy saylov komissiyasi ustidan Bishkek shahar sudiga da'vo arizasi kiritdi. So'nggi 4 oy ichida Tojikistonda 1,500 ortiq oila buzildi. Afg'onistonning Nimroz viloyatida toliblar bir yosh yigit va qizni zino qilganlikda ayblab, aholi ko'z o'ngida otib tashladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan Davr mening taqdirimda eshitirishning takroriy soni ham o'rin olgan. Unda o'zbekistonlik taniqli shoira Halima Xudoyberdiyeva bilan suhbat boradi. Endi esa shu soatgacha olingan xabarlar taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat Nodira, assalomu alaykum. Bugungi xabarlar qisqa satrlarda. Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreyaning yadroviy masalada olib borayotgan 6 tomonlama muzokaralardan chiqishi hamda o'z yadroviy dasturini qayta boshlash to'g'risidagi qarorni qoraladi. Oq uy ma'muriyati Pokiston prezidentining mamlakat shimoliy g'arbidagi Svot vodiysida shariat qonunlari joriy etish qaroriga qo'shilmasligini bildirmoqda. Gruziya tashqi ishlar vaziri Grigol Vashadze Vashingtonda AQSh davlat kotibi Hillari Klinton bilan muzokaralar o'tkazdi. Eron navbatdagi sun'iy yo'ldoshini fazoga uchirish niyatida. Demak, Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreyaning yadroviy masalada olib borilayotgan 6 tomonlama muzokaralardan chiqishi hamda o'z yadroviy dasturini qayta boshlash to'g'risidagi qarorni qoraladi. BMT Xavfsizlik Kengashi Shimoliy Koreyaning uzoq masofaga uchadigan raketa sinovi o'tkazganini keskin qoralaganidan so'ng rasmiy Pxinyan bunga javoban o'z yadroviy dasturi borasida olib borilayotgan muzokaralarni boykot qilishini ma'lum qilgan edi. AQSh ma'muriyati Shimoliy Koreyaning ushbu xatti-harakatini noto'g'ri yo'nalishda tashlangan qadam deb ta'rifladi va Pxinyan hukumatini xalqaro hamjamiyatni hurmat qilgan aholda zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarishga chaqirdi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton esa mana bunday munosabat bildirdi.
Viewing this as an unnecessary
Biz buni Xavfsizlik Kengashining qonuniy bayonotiga bildirilgan oshig'ich munosabat deb bilamiz va vaziyatni nafaqat hamkorlarimiz bilan balki Shimoliy Koreya vakillari bilan ham muhokama etish imkonlari bo'lishiga umid qilyapmiz dedi Hillari Clinton.
Discuss this not only with our partners and allies but also eventually with the North Koreans.
BMTning atom energiyasi bo'yicha agentligining ma'lum qilishicha Shimoliy Koreya xalqaro inspektorlarining qisqa muddat ichida mamlakatdan chiqib ketishini talab etmoqda. Pxinyan 5-aprel kuni uzoq masofaga mo'ljallangan raketasini uchirish bilan bunday sinovlar uchun joriy etilgan xalqaro taqiqni buzgani aytiladi. O'z navbatida Shimoliy Koreya uzoq masofaga mo'ljallangan raketani uchirishdan maqsad o'z sun'iy yo'ldoshini fazoga chiqarish bo'lganini ta'kidlamoqda. Oq uy ma'muriyati Pokiston prezidentining mamlakat shimoliy g'arbidagi Svot vodiysida shariat qonunlari joriy etish qaroriga qo'shilmasligini bildirdi. AQSh prezidenti Barak Obamaning matbuot vakili Robert Gibbs ushbu qaror mintaqada demokratiya va inson huquqlarini cheklaydi deb aytdi. Qo'shma Shtatlar inson huquqlari va demokratiyani cheklash evaziga Pokistonda xavfsizlik ta'minlanadi degan ishonchda emas deb ta'kidladi Gibbs. Svot vodiysida shariat qonunlarini joriy etishga shu yilning fevral oyida Pokiston hukumati va Taliban harakati o'rtasida bo'lib o'tgan tinchlik muzokaralari so'ngida kelishib olingan edi. Tinchlik bitimiga muvofiq Pokistondagi Taliban harakati qurolsizlanishi kerak. Tanqidchilar hukumatni jangarilar rayiga bo'ysunishda ayblashmoqda. Ularning da'vo qilishlaricha tinchlik bitimi mamlakatda zo'ravonliklarni yanada kuchaytirib yuborishi mumkin. Gruziya tashqi ishlar vaziri Grigol Vashadze Vashingtonda AQSh davlat kotibi Hillari Klinton bilan muzokaralar o'tkazdi. AQSh va Gruziya o'rtasidagi ikki tomonlama aloqalarni mustahkamlash hamda Gruziya mustaqilligi va demokratiyasini mustahkamlashda AQShning qo'llab-quvvatlovi kabi masalalar uchrashuv diqqat markazida bo'lgan. Uchrashuv arafasida AQSh davlat kotibi Hillari Klinton bunday dedi.
We welcome the foreign minister of Georgia here at
Biz Gruziya tashqi ishlar vazirini bu yerda xush qarshilaymiz va u bilan bu mamlakat demokratiyasi ulkan sinovlarni boshdan kechirayotgan bir paytda uchrashyapmiz. Biz davlatlarimiz o'rtasidagi munosabatlarga oid muhim masalalar, Gruziya mustaqilligi va demokratiyasini qo'llab-quvvatlash va o'zaro hamkorlikni yanada chuqurlashtirish kabi masalalarni muhokama etamiz, dedi Hillari Clinton. Ammo AQSh davlat kotibi Gruziyada so'nggi kunlarda davom etayotgan muxolifatning norozilik chiqishlari haqida so'z ochmadi. Gruziyada prezident Mikhail Saakashvili iste'fosini talab etayotgan muxolifat namoyishlari 6 kundan beri davom etmoqda. Namoyishchilar Saakashvilini mamlakatni avtoritar usulda boshqarayotganlikda va o'tgan yili Rossiya bilan urushda qo'rqoqlik qilganlikda ayblamoqda. Xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Xalqqa yengillik yaratish bu bo'layotgan, masalan, bizni mana mesni ommaviy axborot vositalarida eshitilayotgan gaplarga juda ishonish qiyin. Aynan mana shu xalqni ijtimoiy sharoitini yaxshilash masalasi bo'yicha mana yangi ish joylar ochildi deb og'zini ko'pirtirib gapirishadi. Mardkor bozor liq to'la odam. Hamma butun mamlakat bo'yicha hali moliyaviy buhron ta'siri bo'lganmi balkin yoki bo'lmasam hali qurilish ishlari boshlanmaganmi buni aniqini bilolmadim, lekin bozorda juda odam ko'p, ish kam. Ish yo'q pashti hisob. Har kuni kelib ketyapmiz, kelib ketyapmiz. Bugun ham hozir ko'chadaman, o'sha Mardkor bozorda mana turibmiz, 3-4 og'aynlar bilan gaplashib, ish yo'q, klient kelmayapti.
Toshkentdagi Mardkor bozorida ishlayotgan o'zbekistonlik usta Shavkat akaning aytganlari edi, tafsilotlar tanganing orqasi eshitirishida.
Bizga yozadilar.
Bugun millionlagan o'zbekistonlik dunyoning 4 tarafiga ish izlab muhojiratga ketgan ularning vatanda qolgan bolalari taqdiri qanday kechmoqda? Bu bolalari hayoti tengqurlari hayotidan nimasi bilan farq qiladi? Bu haqda bizga yozing va fikrlaringizni Ozodlik sayti va eshitirishlarda berib borishga harakat qilamiz.
3w.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Yana xabarlarga qaytamiz. AQSh prezidenti Barak Obama mamlakatni iqtisodiy va moliyaviy buhrondan olib chiqish yo'lida mashaqqatli ishlar hali oldinda ekanini ta'kidladi. Ammo Oq uy rahbariga ko'ra, Amerika iqtisodini tiklash yo'lida qilinayotgan ishlarda o'sish belgilari kuzatila boshlangan. Seshanba kuni Georgetown universitetida qilgan chiqishida Barak Obama jumladan shunday dedi. Ayrimlar hukumatning iqtisodni qutqarish rejasini mas'uliyatsiz, ko'p xarajat talab qiladigan reja deya byudjet kam omadida bizni ayblashmoqda. Ular fikricha hukumat xarajatlarni oshirish emas, balki kamaytirish kerak. Lekin men bu xususda tortishmoqchiman. Ya'ni iqtisodiy retsessiya payti eng yomoni xarajatlarni kamaytirishdir va buni ham so'l ham o'ng fikrlovchi iqtisodchilar e'tirof etmoqda, dedi Barak Obama. Eron navbatdagi sun'iy yo'ldoshini fazoga uchirish niyatida. Bu haqda mamlakat prezidenti Mahmud Ahmadinajod ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, sun'iy yo'ldosh 700-1500 km radiusda harakatlanishga qodir raketa yordamida fazoga olib chiqiladi. Hozircha parvoz sanasi e'lon qilinmagan. Eron o'zining ilk sun'iy yo'ldoshini fevral oyida fazoga uchirgan edi. Eronning fazoga o'z sun'iy yo'ldoshini uchirishga qodir bo'lishi G'arbning xavotirlariga sabab bo'lmoqda. Bundan tashqari, Eronning Isroil hududiga qadar yetib borishga qodir raketaga ega ekani ham aytiladi. Ammo Tehron hukumati raketa uchirilishi faqat tinch maqsadlar, jumladan fazoni tadqiq etish maqsadida amalga oshirilayotganini ta'kidlab kelmoqda. Demak, bugungi xabarlar Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreyaning yadroviy masalada olib borilayotgan 6 tomonlama muzokaralardan chiqishi hamda o'z yadroviy dasturini qayta boshlash to'g'risidagi qarorini qoraladi. Akoy ma'muriyati Pokiston prezidentining mamlakat shimoliy g'arbidagi Suvat vodiysida shariat qonunlari joriy etish qaroriga qo'shilmasligini bildirdi. Gruziya tashqi ishlar vaziri Grigol Vashadze Vashingtonda AQSh davlat kotibi Hillari Clinton bilan muzokaralar o'tkazdi. Eron navbatdagi sun'iy yo'ldoshini fazoga uchirish niyatida. AQSh prezidenti Barak Obama mamlakatni iqtisodiy va buhrondan olib chiqish yo'lida mashaqqatli ishlar hali oldinda ekanini ta'kidladi. Demak, ular shu soatga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Dastur davomini hamkasbim Nodira taqdim etadi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan eng muhim xabarlarni o'z ichiga olgan dasturimizning ertalabki yangiliklar qismini tingladingiz. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi qo'shni respublikalardagi Qambarota va Rog'un GESlari qurilishi BMT tomonidan ekspertiza qilinishini so'ramoqda. Farg'ona viloyatining ikki markaziy nashrida Marg'ilonlik inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyevani qoralovchi maqolalar chop etilmoqda. Toshkentda uy joy narxi har oyda 7-8% arzonlayotgani xabar qilinmoqda. Shuningdek, bu bir soatlik muloqotimizdan davr mening taqdirimda eshitirishining takroriy soni ham o'rin olgan. Unda o'zbekistonlik taniqli shoira Halima Xudoyberdiyeva bilan suhbat boradi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Internet saytimizga marhamat qiling. Unda ozodlik to'lqinlarida tinglayotganingiz lavhalar hamda yangiliklar matni bilan istalgan vaqtda tanishishingiz mumkin. Hamda internetdagi veb saytimizda ozodlik to'lqinlari orqali havoga uzatilgan dasturimizning audio formatda tinglashingiz mumkin. Dasturimizni esa O'zbekiston hayotiga oid mavzu bilan boshlaymiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi gidroenergetik loyihalarni Markaziy Osiyo mintaqasidagi transchegaraviy daryolari bo'lgan davlatlar bilan kelishib amalga oshirish zarurati borligi haqida yana bir bor bayonot tarqatdi. Bayonotda aytilishicha, BMTning qattiq qo'l va xolis ekspertizasi tomonidan Qambarota va Rog'un GESlari loyihalari tadqiq qilinishi lozim. Tashqi ishlar vazirligi bunday loyihalar faqat tijorat va siyosiy maqsadlarda yaratilganini aytdi. Biroq mustaqil kuzatuvchilar bu muammoga turlicha yondashmoqdilar. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Sadriddin hozir studiyada. Marhamat.
Rahmat Nodira. Bu O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining ikkinchi bayonoti. Aynan shunday bayonot o'tgan yilning oktyabr oyida yangragan edi. O'zbekiston Oliy Majlisi ham siyosiy partiyalar ham bu masalani bir necha marta muhokama qildilar. Prezident Islom Karimov ham vazirlar mahkamasi yig'ilishida bu haqda ancha qattiq gapirgan edi. Xullas, O'zbekiston tomoni fikricha Qirg'iziston ham Tojikiston ham daryoning quyi oqimida joylashgan davlatlar bilan kelishmay, hisoblashmay turib bu GESlarni qurishi mumkin emas. Bu loyihalar siyosiy maqsadlarni ko'zlayapti. Sodda qilib aytganda, quloqning boshida turgan davlat daryoning quyi oqimida turgan davlatlarga o'z hukmini o'tkaza boshlaydi. Markaziy Osiyoda yetakchilikni orzu qilgan O'zbekiston prezidentiga bu yoqmasligi tabiiy. Shuning uchun ham O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston bilan o'zaro suv ittifoqi tuzib, bu GESlarning qurilmasligi uchun barcha chora-tadbirlarni ishga solyapti. Xo'sh, bu yerda kim haq, kim nohaq? Zero Qirg'iziston bilan Tojikiston ham bu GESlar ular iqtisodiyotining rivojlanishi uchun suv va havodagi zarurligini aytadi. Moskvalik tahlilchi Sanobar Shermatovaning aytishicha,
"Вы знаете, вы в этой ситуации правы все. А, конечно, прав Узбекистан, который
Bilasizmi, bu o'rinda hamma haq, O'zbekiston ham haq, o'z yerlarini doim sug'orib keladigan o'sha suvni saqlab qolmoqchi. Zero O'zbekiston iqtisodiyotining 60%ini agrar sektor tashkil qiladi. Suvdan mahrum bo'lish esa mamlakat uchun halokatdir, deydi Sanobar Shermatova. Ikkinchidan esa
Права Киргизия. Почему? Потому что Киргизия как бы указывает на свой суверенитет.
Qirg'iziston ham haq. U o'zining suveren davlat ekanligini peshkash qilib, hech qaysi xalqaro tashkilot uning hududida GES qurish kerakmi yoki kerak emasmi deb buyurishga haqqi yo'q, deydi. Tojikiston ham o'zicha haq. Uning energiya ishlab chiqaradigan suvdan boshqa manbasi yo'q. U ham shunga majbur bo'lyapti. Zero qishda eng og'iri hozir Tojikistonga bo'lyapti, deydi Sanobar Shermatova. Uning so'zlariga ko'ra, agar Sobiq ittifoq davrida ilgari bu davlatlarda muammo bo'lmagan, zero hokim Kreml edi. Tojikiston va Qirg'iziston qishda suv yig'ib yozda berardi, o'rniga esa kompensatsiya tariqasida gaz, neft, elektr energiya olardi.
Сейчас вот эта формула Советская формула, она разрушена.
Endi esa bu formula buzildi, katta davlat yo'qoldi, o'rniga mustaqil davlatlar paydo bo'ldi. Ularning o'rtasida avvalgidek ittifoq yo'q, hammasi o'z milliy manfaatlarini himoya qilmoqchi. O'zbekiston ham shundan cho'chiyapti. Zero u Tojikiston bilan chegaralarini yopdi, viza tartibi joriy qildi. Xullas, uni ancha qiynab qo'ydi. Agar Tojikiston bu GESni qursa, endi jilov Tojikistonning qo'liga o'tib ketishi mumkin. Agar bir yoz mavsumida suvni qisib qo'ysa, O'zbekiston iqtisodiyoti falokatga uchrashi tabiiy. O'zbekiston ana shundan xavotirda va shuning uchun ham bu o'rinda faqat muammoni maslahat bilan hal qilish mumkin, deydi Sanobar Shermatova. Va u bu muammodan chiqishning faqat ikki yo'li borligini ko'rayotganini aytadi.
Да, это вернуться к советской системе, когда принимали воду, но...
Birinchisi, sobiq ittifoq modeliga qaytish, ya'ni daryoning quyi oqimidagi davlatlar yozda suvni oladi, qishda esa Qirg'iziston va Tojikistonni mazut, gaz va elektr energiya bilan ta'minlaydi. Ikkinchi variant esa suvning narxi kompensatsiya qilinadi, ya'ni suv tovarga aylanadi. Biroq bunga O'zbekiston qarshi. Bundan tushgan puldan GESlari bor davlatlar suv omborlarini ta'mir qiladi va byudjetni to'ldiradi, deydi Sanobar Shermatova. Moskvadagi Carnegie markazi sharhlovchisi Aleksey Maleshenkoning aytishicha, Markaziy Osiyodagi suv muammosini faqat shu davlatlarning rahbarlari o'zlari bir-birini tushungan holda hal qilishi mumkin.
Естественно, что в этой ситуации, когда каждый играет только на себя,
lekin albatta, dedi, mamlakatlarning har biri o'zi haqida o'ylayotgan vaziyatda ular qudratli davlatlarning homiyligini izlaydi. Qudratli deganda bugun Rossiya, AQSh, Xitoy va Yevropa tushuniladi. Biroq shuncha yildan beri ularning birortasi bu borada konkret yechim yoki yordam taklif qilgani yo'q, chunki ular suv masalasi nozik ekani va Markaziy Osiyo mamlakatlari uni o'zlari hal qilishi lozimligi ular oldida turgan vazifa ekanligini yaxshi tushunadi, deydi Moskvalik sharhlovchi Aleksey Malashenko.
Rahmat Sadriddin. Aziz tinglovchi, hamkasbim Sadriddin O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan navbatdagi bayonot tafsilotlari bilan tanishtirdi. Eslatamiz, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi qo'shni respublikalardagi Qambarota va Rog'un GESlari loyihasi BMT tomonidan ekspertiza qilinishini so'ramoqda. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarda odam savdosidan tushadigan pul yiliga 12 milliard dollarni tashkil qiladi. Bu ma'lumotni O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori Rashidjon Qodirov nomi tilga olingan tashkilotga a'zo davlatlar bosh prokurorlarining 13 aprel kuni Moskvada bo'lib o'tgan 7-chi majlisida ochiqladi. Uchrashuv to'g'risida xabar bergan Regnum agentligiga ko'ra, Shanxay hamkorlik tashkiloti bosh prokurorlarining uchrashuvida odam savdosiga qarshi xalqaro urinishlarni muvofiqlashtirish to'g'risida gap borgan. SHT prokurorlarining Moskva uchrashuvi odam savdosining yangi mavsumi avjiga chiqqan kunlarga to'g'ri kelmoqda. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Jahon mehnat tashkiloti hisob-kitoblariga qaraganda har yili 1 million 200 ming kishi odam savdosi qurboni bo'ladi. Bu ulkan raqamning kichik bir qismi, taqriban 300 kishi Rossiyaning Volgograd oblast Bykov rayoniga to'g'ri keladi. O'sha yerda ishlab yurgan Husniddin ismli yigitning aytishicha, Bykov tumani dalalarida kamida 500 o'zbekistonlik, asosan surxondaryoliklar mehnat qiladi. Ularning yarmidan ko'pi odam savdosi qurbonlaridir.
Surxondaryodan odam olib ketdi, Surxondaryodan bir ayol kishi, o'zbek bolalardi. Koreyslarga yozib topshiribdi, 200 dollarga pishibdi har bir odamni.
Bu kecha eshitganimiz gap edi. Biz Husniddindan savdoning qanday yo'lga qo'yilganini o'rganishni iltimos qilgan edik. U so'rab surishtirib bilganlarini bugun aytib berdi.
Olib kelishdan oldin senga nechta odam kerak? Siskasi bo'ladi. Masalan, bitta odamga 5 ta odam, bitta odamga 4 ta odam, bitta odamga 10 ta odam.
Demak, zakaz oladi?
Zakazni bitta olib, kerak odamni tashib yuradi.
U zakazni oladigan ayollar O'zbekistonlik ayollarmi?
O'zbekistonlik.
Olib keldi odamni.
Ha.
Olib kelgandan keyin nima bo'ladi?
Olib kelgandan keyin falon yerga avtobus to'xtaydi. Telefon qiladi, shu men odamingni olib keldim deydi. Mashinaga yuklab olib ketadi, shu tolalarga borib, shu hali balagan deb qo'yadi, o'rchasi yetganlar chaqalarga borib qo'yadi, shundan keyin ishga solishadi odamlar.
Shu kunlarda bitta odam nech puldan sotildi?
Bitta odam endi hozir 200 dollar.
Surishtirib borsangiz, odam savdosi qurbonlarining tovarga aylanganini isbotlay olmasligingiz ham mumkin, chunki
hujjat qiladi bular. Go'yanki narushena qilmagan holatda dokumentar qilishadi bular. Haligi rabochiy razreshcheniya degan narsalar bor, propiska u bularni qiladi.
Shunisi qiziqki, o'zbekistonliklarni arzon garovga sotib olib, deyarli tekinga ishlatayotgan ish beruvchilar ham aslida o'zbekistonliklardir. O'zbekistonlik koreys va turklardir.
Turklar haligi bir 89-yil bir o'zbek turk urush bo'lgan Farg'ona viloyatida. Shu mahalda kelib qolgan mashaki ko'proq joylashib qolgan.
Ha, ular ish beruvchilarmi ular?
Ular ish beruvchi bo'lib qolgan hozir bu yerda. Ular hozir mestniy xalq bo'lib qolgan. Ular qo'lda ishlaydi, lekin mana koreyslar, shu o'zimizdan kelgan o'zbekistonlik koreyslardir.
Volgograddan Husniddin hikoya qildi. Odam savdosi muammosiga Respublika Bosh prokuraturasi matbuot kotibi Svetlana Ortikovaning so'zlariga qaraganda, O'zbekistonda katta e'tibor berilmoqda.
O'zbekiston 2008 yil 17 aprel kuni parlament tomonidan odam savdosiga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunni qabul qilgan. Shu qonunga binoan prezidentimiz tomonidan 8 iyul kuni tegishli qarori ham qabul qilgan. Shu qarorga binoan respublika idoralararo odam savdosiga qarshi kurashish bo'yicha komissiya ham tuzilgan. Komissiyaning tarkibi tasdiqlangan. Shu komissiyani milliy harakat rejasi ham tasdiqlanib, 2008-2010 yilgacha mo'ljallangan ish rejaga asosan juda katta ishlar olib borilyapti.
Svetlana Ortikova Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar bosh prokurorlari Moskva uchrashuvida O'zbekiston prokurori tashkilotga a'zo davlatlarda odam savdosidan tushadigan pul yiliga 12 milliard dollarni tashkil qiladi deganini boshlovchimiz boya aytgan edi. Bu pulning qancha qismi o'zbekistonlik odam furushlar hissasiga to'g'ri keladi deb so'radik matbuot kotibidan.
Yo'q, menda unaqa raqam yo'q.
Xo'p. Endi yana bitta savol, oxirgi savol. Men hozirgina Volgogradda ishlayotgan bir yigit bilan gaplashdim. Volgograd oblastini birgina Bykov rayonida 500 ta o'zbekistonlik, asosan surxondaryoliklar ishlaydi ekan va ulardan 300 tasi Volgogradga olib sotilganlar. Bu nimadir yordam.
Endi janob muxbir, bilasizmi, har bitta raqamni tekshirishga moliq albatta. Lekin hech bitta fuqaromiz noqonuniy yo'l orqali yoki bir firibgarning qo'liga yoki bir jinoyatchining qo'liga tushib, yo mana odam savdogarlarining qo'liga tushib, xorijga ketgan bo'lsa, O'zbekiston albatta har bitta o'zini fuqarosini himoyasidadir. Bu o'zimizning asosiy qonunimizda ham belgilab berilgan. Mana odam savdosiga qarshi kurash to'g'risidagi qonunda ham va barcha huquqni muhofaza etuvchi idoralarning xalqaro shartnoma tuzadimi, ikki tomonlama, ko'p tomonlama bo'ladimi, shunga asosan har bitta fuqaromizning himoyasiga qaratilgan ancha chora-tadbirlarni qilamiz. Qanchasini o'sha xorijdan vataniga qaytishga harakatlar ham qilinyapti, harakatlar ham qilinyapti.
Savollarimizga O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot kotibi Svetlana Ortikova javob berdi.
Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar bosh prokurorlarining Moskva shahrida o'tgan uchrashuv tafsilotlari bilan Ozodlik to'lqinlarida sizni hamkasbim Sarvar Usmon tanishtirdi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi Chexiya Respublikasida ishsiz qolgan mehnat muhojirlarini ixtiyoriy ravishda uyga qaytarish loyihasi shu kunlarda ham davom etmoqda. Seshanba kuni 15 o'zbek mehnat muhojiri ixtiyoriy tarzda uyiga qaytib ketdi. Chexiya Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Bela Xeynaning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, shu paytgacha 151 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojiri shu loyiha doirasida uylariga qaytarilgan. Ularga tekin chipta va 500 yevro miqdorida pul berilgan. Ayni paytda yana 199 nafar o'zbek mehnat muhojiri shu loyiha doirasida o'z vataniga qaytish istagini bildirgan. Hamkasbim Abdulla Iskandar mana shu jarayon haqida videolavha hozirladi va bu videolavhani tayyorlash jarayonida juda ko'plab ma'lumotlarni Chexiyaga kelgan o'zbek mehnat muhojirlarining muammolarini yaqindan o'rgandi. Hozirda hamkasbim Abdulla Iskandar studiyada.
Assalomu alaykum Nodiraxon.
Demak, shu videolavhani tayyorlash jarayonida aniqlagan ma'lumotlaringiz haqida so'zlab bersangiz.
Avvalo bilasiz, mana Yevropani eshigini bo'g'ron qoqib turibdi desak bo'ladi va mana shu bo'g'ron talvasasi, mana shu bo'g'rondan qo'rqish Chexiya hukumatini ishsiz qolganlarni uylariga ketkazish g'oyasiga undadi. Bu bir yaxshi niyat deb bildirishdi bizaga murojaat qilgan paytimizda Chexiya Ichki ishlar vazirligida, ya'ni ishsiz qolgan mehnat muhojirlarni uylariga ketkazish va bir diagrammani ko'rsatishdi va bu diagrammani ichida 16% o'zbek ketayotgan ekan va eng ko'p qiziqish bildirayotganlar ichida ham o'zbeklar ekan. Biz bu haqda undan oldingi lavhalar bir necha marta yozdik bu haqda. 500 yevro berar ekan, tekin chipta berar ekan deb yozdik. Eng qizig'i mana shu Pragada yashayotgan, ishsiz qolgan, uyga, yeyishga pul topolmasdan qiynalib yurgan bir o'zbekistonlik O'ktambek degan yigit internetga kirib bizning maqolamizni o'qib qopti. Keyin muxbirimizga telefon qilgan va aytganki, shunaqa borsak men qimob qo'ymaydimi? Yo'q, boravering. keyin politsiyaga boribdi va haqiqatdan ham nima imkoniyat olgan. Shu haqda 1.5 minutlik film qildik. Bu filmni ovozini eshitib ko'rsak va suhbatimizni davom ettirsak.
Marhamat.
Chexiyada ishsiz qolgan mehnat muhojirlarini ixtiyoriy ravishda uyga qaytarish loyihasi davom etmoqda. Tekin chipta va 500 yevro evaziga uyga qaytishni ixtiyor qilganlardan biri 30 yasharlik o'zbek mardikori O'ktambekdir.
Tek ketishku maqsad, ishsiz qoldik. İşimiz yo'q, uyga ketish maqsad.
Bunda birbani bir to'plashi, bilet,
sugan. Bilet eshitdik, bordim politsiyaga shaxsan o'zim pasportim bilan. Pasportimga pechat muhr qo'ydi. Ertaga xudo xolasa borishim kerak, ketadigan kunim ma'lum bo'ladi. Biletlarim beradilar. Keyin sapravozina qilib uyga borish qoida berib turibdi, Toshkentgacha kuzatib boradi.
Chexiya ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Bela Heynanning ozodlik muxbiriga aytishicha, ixtiyoriy qaytish istagini bildirganlar ichida o'zbeklar anchagina.
Shu paytgacha 151 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojiri bu loyiha doirasida uyga qaytarildi. Ayni paytda yana 199 nafar o'zbek muhojiri mazkur loyiha doirasida o'z vataniga qaytish istagini bildirdi. Ixtiyoriy tarzda vataniga qaytarilganlarning 16% o'zbeklardir.
Uyiga ixtiyoriy tarzda kirishni istaganlar Praga politsiyasi binosida ro'yxatdan o'tishadi. Ishsiz qolib qiynalgan O'ktambek ham shu yerda qog'ozlarini rasmiylashtirdi.
Baribir bundan foydalanish kerak. Bir qalg'on bilan ishsizlikdan bu yerda qiynalib yurgandan vatanga qaytgan yaxshi menimcha.
Iqtisodiy bo'hron ichidagi Yevropa eshiklari o'zbek mardikorlari uchun yopilmoqda. Abdulla Iskandar, Ozodlik radiosi.
Demak, pul topish maqsadida Chexiyaga kelgan xorazmlik O'ktambek Chexiya hukumati taqdim qilgan loyiha doirasida o'z uyiga qaytib ketdi. Ya'ni Chexiya hukumati uyga qaytmoqchi bo'lgan mehnat muhojirlarga tekin chipta va 500 yevro miqdorida pul bermoqda. O'ktambek bu xabarni Ozodlik radiosi orqali eshitgan, u hamkasbimizga bog'langan, bu voqea jarayonini o'rgangan Abdulla Iskandar Hamon studiyada, u mana shu video lavhani hozirlagan. Ayni daqiqalarda video lavha bizning internetdagi veb-saytimizga qo'yildi. Marhamat, tomosha qilishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Farg'ona viloyatining ikki markaziy nashrida Marg'ilonlik inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyevani qoralovchi maqolalar chop etilmoqda. Farg'ona haqiqati hamda Firganskaya pravda gazetalarida Aydin Gudarsi deb imzo chekkan muallifning Mo'tabar Tojiboyeva haqida gap boradigan boshni aylantiruvchilarning asl maqsadlari sarlohali maqolasi chop etilmoqda. Maqolada huquq faoli O'zbekiston hukumati tomonidan 2005-yil Andijon voqealarini uyushtirganlikda ayblangan akromiylar bilan aloqadorlikda ayblanmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan farg'onalik inson huquqlari faoli G'anxon Mamatxonov maqoladan bir parcha o'qib berdi.
Nima uchun men Tojiboyevani O'zbekiston mustaqil huquq himoyachisi qahramon deya ata olmayman? Chunki 2005-yilgi Andijon voqealari tergov ishlari yerlaridan uning akromiylar harakati bilan aloqalarini olib tashlab bo'lmaydi. Bugungi kunda bu aloqalardan ko'pchilik xabardor emas. Operativ surishtiruv ishlari jarayonida 73-57 raqamli telefonda qilingan suhbatlar ki Sharipov va Tojiboyevalar orasida ayollarning yuqori aksiyalarga jalb etish borasida munosabatlar borligi ko'rsatadi. Mavzuni yana davom ettirish mumkin.
Farg'onalik inson huquqlari faoli G'anxon Mamatxonov Farg'ona haqiqati gazetasida Mo'tabar Tojiboyeva haqida chop etilgan bosh aylantiruvchilarning asl maqsadlari sarlavhali maqoladan bir parcha o'qib eshittirdi. G'anxon Mamatxonov fikricha Farg'ona viloyati markaziy nashrlarida bunday maqolalarning chop etilishi bejiz emas.
Shuncha son 24-28 ketma-ket ketgan. Bu ruscha juda katta matnda kelgan. Uni o'zbekchasiga tarjima qilib chiqarishyapti. Davomi bo'ladi deb yozib qo'yibdi. Davomi bordi. Qo'yapmanki, Mo'tabar agar O'zbekistonga qaytib keladigan bo'lsa, katta uni qamoq jazosi kutyapti. Mo'tabarga shuni yetkazib qo'yishdi, men o'zimga lozim topdim-da, chunki bu O'zbekistonga ketsa albatta uni yana qamashadi.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda farg'onalik inson huquqlari faoli G'anixon Mamatxonov. Shu viloyatdagi yana bir inson huquqlari faoli Abdusalom Ergashev bu nashrlardan xabari borligini aytar ekan, bundan asosiy maqsad
menimcha ozgina obro'sizlantirish maqsadida qilinayotgan ish bo'lsa kerak.
dedi. Eslatish joiz, xuddi shu muallif Aydin Gudarzining Mo'tabar Tojiboyeva haqidagi tanqidiy maqolasi shu yilning mart oy boshlarida O'zbekiston markaziy nashrlarida ham chop etilgan edi. Endilikda bunday maqolalarning Mo'tabar Tojiboyeva tug'ilib o'sgan viloyatdagi markaziy nashrlarda chop etilishi va bu maqolalarda Tojiboyevaga qo'yilgan ayblov yuzasidan biz yana huquq faoliga bog'landik. Shu kunlarda Mo'tabar Tojiboyeva Fransiyada tibbiy muolaja olmoqda, Farg'onada uni qoralovchi maqolalar chop etilayotganini eshitib, Mo'tabar Tojiboyeva xursand bo'lganini aytdi.
Mana shu xabar meni xursand qildi. Sababi menga yana kuch quvvat berdiki, men dunyo jurnalistlariga murojaat qilishga qaror qildim shu xabarni eshitganimdan keyin. Jurnalistik surishtiruvlar o'tkazishlarini iltimos qilmoqchiman jurnalistlardan. Sababi meni qo'limda haddan tashqari ko'p hujjatlar bor. Andijon fojialariga aloqador, Andijon fojialariga aynan hukumatning aybdor ekanligi haqidagi hujjatlar ham qo'limda yetarli bor. Bugungi kunda mavjud.
O'zbekiston taqdiriga qiziqqan dunyo jurnalistlarini o'z qo'lida mavjud hujjatlar yordamida Andijon voqealar yuzasidan surishtiruv o'tkazishga chaqirgan Mo'tabar Tojiboyeva bu fojianing asl aybdori hukumat degan fikrini yana bir bor takrorladi.
Aydin Gudarzini asos qilib turib, men hukumat bilan albatta sudlashaman. Andijon fojialariga O'zbekiston hukumati mansabdorlari aybdor ekanligini isbotlab beraman. Menda bu kurash uchun kuch, quvvat yetarli. Ungacha dunyo jurnalistlari meni qo'limdagi mavjud bo'lgan barcha hujjatlar bilan birma-bir tanishishlari imkoniyatiga ega bo'lishadi va juda ko'plar hali hukumatni aybini fosh qilib maqolalar yozishadi deb ishonaman.
O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyeva so'zlari edi. Shu o'rinda yana bir bor yodingizga solamiz. Ilk bor Farg'onada O't yuraklar klubini ochib, inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullangan Mo'tabar Tojiboyeva shu faoliyati uchun 2 yil 8 oy qamoq jazosini o'tagan. Keyinchalik u xalqaro hamjamiyat bosimi ostida qamoqdan ozod qilindi. O'zbekistonda qamoq jazosi bilan taqdirlangan faoliyati uchun Mo'tabar Tojiboyeva xorijda bir qator nufuzli mukofotlar oldi. 2008-yilda xalqaro Martin Enels mukofoti va Fransiyaning Ozodlik, Tenglik, Birodarlik mukofoti bilan taqdirlandi. Shu mart oyida esa AQSh davlat departamentining jasoratli ayollar uzoqni ko'zlovchi ayol mukofotiga sazovor bo'ldi. Mukofotni AQSh davlat kotibi Hillari Klinton xonimning shaxsan o'zi taqdim qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Toshkent shahrida uy-joy narxi har oyda 7-8% arzonlamoqda. Avesta Research tahlil markazi xabar qilishicha, keyingi 4 oy mobaynida Toshkentdagi turar joylarning narxi tushishda davom etgan. Biroq kuzatuvchilarga ko'ra pasaygan narxda ham oddiy o'zbekistonlikning uy xarid qilishga hanuz qurbi yetmaydi. Tafsilotlar bilan hamkasbimiz Mehribon.
Avesta Research tahlil markazi xodimasiga ko'ra, markaz tadqiqotlari natijasida Toshkentdagi uy-joylar bahosi oyiga o'rtacha 7-8% arzonlayotgani aniqlangan.
По нашему индексу, который мы считаем, он составляет 462,05 долларов за квадратный метр. Но есть еще средняя цена предложения. Она составляет сейчас 570 долларов.
Toshkentdagi turar joylar narxi o'tgan yilning mart oyida bizning ko'rsatkichlar bo'yicha 1 kvadrat metrga 462 AQSh dollarini tashkil qildi. 1 kvadrat metr uchun taklif etilayotgan narx esa o'rtacha 570 dollarga teng deydi tahlil markazi xodimasi. Avesta Research tadqiqotlarida ma'lum bo'lishicha, joriy yilning yanvar oyida 1 kvadrat metr uchun turar joy bahosi 671 dollar, fevralda 622 dollar, o'tgan yilning dekabr oyida esa 725 dollarga to'g'ri kelgan. Iqtisodchi Kamron Aliyev uy-joylar narxining pasayishini moliyaviy inqiroz bilan bog'laydi.
Hozir xalqaro krizis boshlanganligi sababi bilan boshqa mamlakatlarning hammasida ham birinchi navbatda uy joylarning narxi tushib ketishi sababi bilan va undan tashqari O'zbekistonda mardikorlardan kelayotgan pullarning keskin kamayib ketishi natijasida uy joy oladiganlarning soni kamayib ketdi, uy joylarga bo'lgan talab ham kamayib ketdi. Natijada uy joylarning narxi barobargacha kamayib ketdi.
Biroq moliyaviy inqiroz Toshkent markazidagi uylar narxiga ta'sir etmayotgan ko'rinadi. Tahlil markazi ma'lumotlarida qayd etilishicha, Toshkentning Yakkasaroy va Mirobod kabi markaziy tumanlariga narxlar tushishi ta'sir etmayapti. Ushbu tumanlarda 1 kvadrat metr turar joy bahosi 2000 dollargacha ekan. Tahlil markazi xodimasiga ko'ra, Toshkent shahridagi bir xonali uylarning narxi 20000 dollargacha. Toshkent shahrida yashovchi Salomat opaga ko'ra, uylar narxi arzonlagan bo'lsa-da, uy xarid qilish oddiy aholi cho'ntagiga to'g'ri kelmaydi. qilyapti. Salomat opaning o'zi ikki o'g'li bilan Toshkent shahri Hamza tumanidagi ko'p qavatli uylardan biridagi ikki xonali kvartirada yashayapti. Salomat opaga ko'ra uy muammosi bois katta o'g'lining uylanishi orqaga surilyapti.
Kattasi yozda 25 yosh bo'ladi. Uylantirish o'zbeklarda o'zi bilasiz, shu muammo oldimizda turibdi. Uylantiraman desak, ikki xona endi torliq qiladi-da baribir. 25 yoshga kirdi, shunda bo'lsa ham hali 1-2 yillar turamiz deb turibmiz. Uy olish uchun umuman ajrata olmayman. Faqat shu yeyish ichishimizni eplab turibmiz. Bolalar kichkinaligida katta qilish narsa emas ekanu, katta bo'lgandan keyin uy joy masalasi kundalang turar ekanda.
O'qituvchi Ulug'bek Usmonovga ko'ra, mamlakatdagi ziyoli qatlam vakillarining ham uy xarid qilishga imkoni yetmaydi.
Hozir haqiqatda mana shu uy joy problemalari juda dolzarb masala, chunki mustaqillik bo'lgandan beri hali bitta ham o'sha oldingidek yangi yashaydigan uylar rot qilinib odamlarga berilmay qo'ydi-ku endi hozir. Oddiy odam hozir 10 yillik ichida ham yig'olmaydi deb o'ylayman men 20,000 $25,000 pulga. Misol uchun men oilamizni oylik byudjetda 2-3 ta odam ishlaganda 300,000 dan 250,000 dan olgan taqdirda ham moyalarni 2 kishi 3 kishi ishlasa bir 600-700,000 atrofida pul bo'ladi. 600,000-500,000 pulni hozir oilalar faqat oziq ovqatiga ishlatadi. Uni hech qanaqa undan 5-6 so'm yoqqa tashlab qo'yishga, o'sha kvartira olishga yoki televizor, xolodilnik olishga imkoniyati yo'q odamlarni hozir.
Lekin imkonini qilib bugungi kunda ham uy xarid qilayotganlar ham yo'q emas. Avesta Research tahlil markazi xodimasiga ko'ra, Toshkentda uyga xaridor bor, lekin ularning soni bo'yicha aniq ma'lumot yo'q.
Просто не знаем точно, а предложение где-то около 8000 квартир каждый месяц.
Talabning qanchaligi noma'lum, lekin taklif borasida aniq ma'lumotga egamiz. Har oyda o'rtacha 8000 kvartira sotuvga qo'yiladi, biroq ulardan qanchasi sotilayotganini bilmaymiz, dedi tahlil markazi xodimasi. Kamron Aliyev esa moliyaviy bo'hron paytida ham xarid qilish imkoniga ega bo'lgan xaridorlarni sanaydi.
Toshkentda o'z joylarini o'sha asosan viloyatlardagi, masalan, kuch ishlatish strukturalarida ishlaydigan, militsiyalarda ishlaydigan, prokuraturada ishlaydigan yoki o'sha yiriroq bir hokimlar yoki bazalarning rahbarlari. Umuman masalan o'sha kriminal pulga poralay keladigan pulni hisobiga daromad qiladigan bir qanaqadir bo'lsa bo'lsa, albatta Toshkentda ham bir joy sotib olayapti.
Ma'lumki, so'nggi 2-3 yil mobaynida Toshkent bozorida uy joylar bahosining barqaror suratda ko'tarilishi kuzatilgandi. Masalan, 2007 yilning o'zida turar joy bozoridagi narx 58% ga ko'tarilgandi. Ozodlik uchun mehribon.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bugungi dasturni tayyorlash chog'ida Afg'onistondan bir xabar oldik. Afg'onistonning Nimroz viloyatida toliblar bir yosh yigit va qizni zino qilganlikda ayblab, aholi ko'z o'ngida otib tashlagan. Bu haqda Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'kkanning xabar qilishicha, jangari toliblar bunga qadar ham bir necha ayolni shunday jinoyatda ayblab, ommaviy ravishda jazolagan. Toliblarning 5 yillik hukmronligi davrida haq-huquqlardan mahrum bo'lib ezilgan ayollar jangarilar nazorati ostidagi viloyatlarda hanuz zo'ravonlik qurboni bo'lmoqda. Olim Ko'kkan tafsilotlar bilan tanishtiradi.
Nemruz viloyatining xavfsizlik idoralari mulozimlari jangari toliblar bir qiz va bir erkak bolani Xoshrut tumanida o'nlab kishi mintaqa aholisi oldida o'qqa tutib qatl etganliklarini tasdiqlaganlar. Xoshrut tumanining hokimi Muhammad Hoshim Nurzay Ozodlik radiosiga telefon orqali bergan suhbatida bu haqda mana bularni aytdi. Toliblar ularni bir-birlari bilan nomashru aloqada bo'lganlikka ayblab, mahalliy aholi huzurida o'qqa tutib nobud etganlar degan tuman hokimi, mintaqada politsiyachilar sonining kamligi davlat muxoliflarining kuchayishiga sabab bo'lgan dedi. Bundan taxminan 7 yil oldin toliblar hokimiyati qulatilganidan so'ng, ilk bor jangari toliblar hali balog'at yoshiga yetmagan qizni boshqa bir erkak bola bilan birga mahkama qilib nobud etadilar. Bir qator mahalliy aholi ushbu hodisadan cho'chiganliklarini bildirib, mazkur voqea toliblarning qayta jonlanganliklariga dalolat qiladi deganlar. Ayni kunlarda Afg'oniston ichki ishlar vaziri Muhammad Hanif Atmar AQSh generali Aykan Veri bilan birga mintaqa vaziyatini yaqindan tekshirish uchun mamlakat g'arbiga safar qilgan. Janob Atmar Afg'onistonning g'arbiy mintaqalari xavfsizlik vaziyati, ayniqsa saylovlar xavfsizligini to'la-to'kis ta'minlash uchun choralar ko'rilayotganini bildirdi. Ma'lumki, toliblar hokimiyati davrida Afg'oniston bo'ylab ayollar erkinliklari cheklangan edi. xotin-qizlar uydan tashqarida faoliyat olib borish huquqiga ega emas edilar. Afg'onistonlik tahlilchi Ahmad Saidiy toliblarni shariat qonun qoidalarini tatbiq etish bahonasida mamlakat ayollarini o'z insoniy haq-huquqlaridan mahrum etish uchun amal qilayotganlikka aybladi. Nimruz viloyatida jangari toliblar bir qiz va boshqa bir erkak bolani shariat qonunlarini tatbiq etish bahonasida qatl etganlar. Bu darvoqa ozodlik, demokratiya va ijtimoiy adolatni nobud etishlik uchun qilinadigan amaldan bo'lak narsa emas. Toliblar tomoni bundan bir necha hafta oldin Pokistonning Swat mintaqasida ham bir qizni boshqa bir erkak bilan jinsiy aloqada bo'lganlikka ayblab, o'nlab kishi mahalliy aholi ko'zungida darra urgan edilar. Bunga qaramay, kuni kecha Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori Swat hududidagi toliblar bilan bir kelishuvga qo'l qo'ygan. Ushbu kelishuv asosida jangari toliblarga mazkur mintaqada shariat qonunlarini tatbiq etishlikka ruxsat beriladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Maymana shahri.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts. 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts, 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Hozir esa e'tiboringizga davr mening taqdirimda eshitirishining takroriy sonini havola qilmoqchimiz. Unda o'zbekistonlik taniqli shoira Halima Xudoyberdiyeva bilan suhbat boradi.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
To'g'risini aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim deb o'tib ketaman, ichim qiynalib.
Onalar 5 tadan 8 tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashab bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni qarg'ang.
Yig'latga o'zini inkilay yig'lamasmikin bir kun.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshitirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshitirishning bugungi qahramoni taniqli shoira Halima Xudoyberdiyeva.
Shoir yashay bilmas, tilini tishlab, ko'rib, ko'rmaslikka solib o'zini, nomard ketar ekan vaqtini xushlab, mushfiq tasalli deb bilsa to'zimni, shoir yashay bilmas. Tinch qaray bilmas u tog'u tosh qolib, insonning yuragi qular chog'larga, osmonning o'rniga insonni olib, ko'nglin to'ldirsalar qaldiroqlarga, shoir yashay bilmas. Yasholmaydir yermas dil qolsa muzlab ko'rib payxon bo'lgan ishq iqbolini bolariga gulmas inson bo'lsa-da so'rib tugatsalar shira bolini shoir yashay bilmas.
Ammo bu satrlarni yozgan shoira Halima Xudoyberdiyeva va nima ham qilar edik yashayapmiz deya gap boshladi.
Endi Abdulla odam baribir
Мен нима қимасам, масалан, ўзим давридан ажратиб олиб баҳолаб бўлмайди одамни, ижодини нимасини. Баъзан давр нима қилади-да, қўлармайди, қандай айтиш мумкин?
Халима Худайбердиева билан боғланиб, ундан фикр сўрашга анчадан буён ҳаракат қилиб келдик. Ниҳоят, бу ҳаракатларимиз самара берди. Телефон сифатининг ёмон бўлишига қарамастан, суҳбатимиз анчайин яхши кечди.
Мен биринчи келди ижод бўлди деб биламанда
ўзим. Халима опа, болаликка қайтсак, qanaqa shoir bo'ldingiz? Maktabda o'sha to'garakda qatnashdingizmi? Qanday shoir bo'ldingiz? Bir qishloqda tug'ildingiz, a?
Aha, bir qishloqda tug'ilganman, boy o'tirganda tug'ilganman. Tushlarimiz bitta shoir yozib kelasizlar degan bir yangi yilda shunaqa nima bo'ldi-da? Men shunda unda onam agronom edi. U vaqtlar otda yurardi shu nimalar. Agronom raislar deganda, shu onamni nima to'q ko'p nimasi bor edi. Oti bo'lar edi. Shu narsa oppoq qashqasi bor edi. Ola qashqa degan oti shunaqa edi. Meni birinchi she'rim ola qashqa bo'lgan. O'sha she'rga otga borishgan she'r bo'lgan. Shundan boshlab qarang, shuni o'qituvchimiz maktabda e'lon qildirib, rayon gazetasiga e'lon qildirib, viloyatga chiqarib, shu boshlanib ketdi. Men hozir qayerga kecha mana Qashqadaryo Samarqandlarda uchrashuvlar o'tkazib keldim. Shu hamma joyda o'qituvchilarga qo'yilgan iltimosim ham talabim ham shu bo'ladi-da. Shu ozgina bitta ikkita narsasini ko'rsatganda bola baribir yozadi-da ko'pchilik bu kichkina boyagidek balog'at yoshida. Shunda e'tibor beringlar, baraka topkurlar deyman-da. Shunda yo'q bo'lam, bu sen ish emas desangiz bo'ldi, shu kundan tashlaydi shu qog'ozni. Yo'q, yaxshi-ku, boshqacha-ku degan bir ko'ngilni ko'taradigan gap aytingchi deyman, shu bola shu yo'ldan shunday bir o'zi chiqib ketganini bilmay qoladi-da.
Endi o'sha paytda sizni ro'yobga chiqishingizda, demak, o'sha paytdagi davlat rahbari Sharof Rashidovning roli haqida ham yozishadi.
To'g'ri.
Shunaqa bo'lganmi? Qanday bo'lgan?
U kishi viloyatga borgan. Nima viloyatga borganda gazetada ko'rgan meni chiqishim. Men 10-sinfda o'qirdim-da. Viloyatda endi o'sha suratim bilan she'rlarim berilgan bir tavassa qilib, o'shanda keyin qarang, rahmatli Sharof Rashidovich, nimani shu qizchada bir narsa borga o'xshaydi deb viloyat nimasi bilan hokimi bilan akkordga keltirmasdimda viloyat hokimi bilan gazeta redaktorini ikkalasini bizni uyimizga jo'natgan. Shu qizaloqni yashash sharoitini ko'rib kelasizlar va uni o'qishga nima qilishga yuborishga onasini ko'ndirib kelasizlar degan nima bilan jo'natganlarga birinchi boshlanishi o'shanday bo'lgan. Meni ijodga kirib kelishim. Keyin keldim nimada bu tomonda ham. Undan keyin bu Moskvada o'qiganimda ham o'qish shu har borgan yerida dekadalar boshqa nimalar unda ko'p bo'lar edi-ku. Chaqirtirib, suhbatlashib, mana shu nimada Moskvada albatta bir ikkita kitob chiqarishga erishish kerak deb nimaga meni chaqirtirib ularda yuboribman, direktor o'sha edi. Kirsam, Sharof Rashidovich kelilar o'tiribdi. Keyin o'sha yerda ozgina suhbat o'tkazib, nima uchun shu vaqtgacha chiqmadik kitobchaga yetkazdim deb nima qilib u Yegorov o'zini oqladi, nima patrushniy boshqalarga test qilib bermayaptilar. O'tirib mana shu gaplar shu rahmatli Sharof Rashidov haqida hamisha shu gap ketganda bir yorug' nima bilan eslaymanda o'sha nimalarni.
O'sha paytda ba'zi yozuvchilar davrasida demak Sharof Rashidov o'zbekistonni ruslashtiryapti degan e'tirozlar ham bor edi, uni sevmagan qatlam ham bor edi. Vaqt o'tib bunga qanday baho berasiz mumkin bu iddaolarga?
Yo'q, men bu gapga qo'shilmayman. Sharof Rashidovich o'ylayman shu bor kuchini sarfladi, rahmatli shu nimaga mana o'zbekiston uchun nima undirish kerak bo'lsa, qanday yo'llar bilan undirish kerak bo'lsa undiradilar. Men aytaman, bitta katta bir rahbar bo'ladigan bo'lsa shu odamdan o'tkazib bo'lmasdi.
Sovet davrida ayollar haqida jo'nakay maqolalar e'lon qilib turgan Saodat jurnali Gorbachev davrida umum el dardini, erkakning ham, ayolning ham muammolarini yoritadigan nashrga aylandi. O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi ham ilk bor Saodat jurnalida yuz ko'rdi.
Endi o'sha eski zamonlarni eslasak, Saodat jurnalini mana Zulfiya opadan keyin siz boshqardingiz.
Aha.
Bu jurnalning o'rni qanaqa edi? Ya'ni tutgan o'rni, o'zingiz qanday his qilgansiz, qanday bir rolda edingiz o'sha paytda? Bosh muharrir.
Men bosh muharrir edim, talantli shoir edi, Eshqobil Shukur o'rinbosar edi. Biz 10 yillar shunaqa ishladik. Qiziqarli fakt, hozir o'sha bizdan ishlagan kadrlarning deyarli hammasi bu ko'chaviy nimalarda o'tiribdi.
qabul qurish o'rin bo'lsa, lekin bir kanalni boshqarib etgan bo'lsa, hozir Qo'shqor Nurqobil qonun jurnalining redaktori, o'sha mendagi ishlaganlarda Salim Ashur Turkiston juda yaxshi boshqarib boryapti, Turkiston nimasini gazetasini, Shomarikova Dilfuza degan nimamiz Sog'lom avlod gazetasini boshqarib boryapti. Men xursand bo'laman. Har vaqt yig'ilib turamiz, chunki qardachilar degan nom borda. Biz haqiqatdan boshqacha bir, balki hammaga ham shunday tuyular, bir boshqacha bir ishtiyoq bilan ishlaganmizda. Har sonida qandaydir bir shu nimani, bir bozor masalasini ko'tarib chiqishga harakat qilganmiz va uni uddasidan ham chiqqanmiz deb o'ylayman. Endi bu shundayda, shu joy nima qilmaydiku, odamni joy bezamaydi, odam joyning bezagi degan gap bor. Qayerda o'tirgan bo'lsang, o'sha yerni gullatib o'tirish bu taksi nima bo'lmasin odamni burchi deb o'ylaymanda. Bizda o'sha nima yillarimizdan haligacha
ana o'sha paytda mana hozir har xil aytilyapti u zamon, endi Gorbachevni qayta qurish demokratiya oshkoralik zamon degan bir atama bor, hozir Gorbachev hurriyati davri degan bir atama bor. O'sha davrda bir siz siyosiy maydonga chiqdingiz, mana deputat bo'ldingiz shekilli. Ya'ni bu davrni qanday eslaysiz? Ya'ni
baribir nima deydi, to'xtab turgan odam orqaga ketadi degan gap bor. Demak, bir qadam bo'lsa ham oldinga siljish uchun harakat bo'lganda, jamiyatda ham deganlar, boshqalar har xilda hamisha bo'lgan jamiyatda, mana shu nimada oshkoralik davri ham anchagina bir nima narsa berdi deb o'ylayman xalqqa. Oshkoralik nimasi ham davri ham imkon qadar boyagiday fikrlarni ochiqroq aytish, ayniqsa bu menimcha shu 89-90 shu atrofida biz faol nima qildik, shu haligi bir oshkoralik nimasi bilan shu jamiyatni oldinga tortishga anchagina oldinga nima tashlashlar bo'ldida, oldinga yurishlar bo'ldi, oldinga qadam tashlashlar.
Endi Toshkentda mana shu Pushkin metrosidan chiqsangiz, unday poyezd tepaga chiqadida, keyin yana yer tagiga kirib ketadi. O'sha Gorbachev davridagi oshkoralik davri shunaqa bo'lmadimi? Ya'ni sovet zulmidan birozgina qutuldikda, sal quyosh ko'rdik, yuzimizga yana qorong'ulikka kirib ketganday bo'lmadikmi?
Bilmadim. Yaxshi aytdingiz. G'alati nima bo'ldi? Men buni bir she'rlarimdan ishlataman. G'alati fikr bildirdingiz.
Endi mana siz mana mustaqillikni orzu qildingiz, siz qatori, boshqalar qatori va keyin mana aziz bo'lib yurgan odam ozgina muammolarga duch kelmadingizmi mana shu?
Muammolarga duch keldik, lekin abdulajon kim muammo ko'rmagan, kim bo'lsa muammo chiqmagan. Biz ham shunday muammolarni boshimizdan kechirib o'tdik, lekin men unutdim hammasini, qandaydir unutishga harakat qilaman har doim, olib yurishga harakat qilaman nima bo'lsa ham.
Yashay bilmas qay bir fahmi ko'ru kar, taroqni sochgamas fikrga ursa, chetlab sho'x qiyqiriq nafasli qushlar, to'ti savlat to'kib bog'larda yursa, shoir yashay bilmas. U yashay bilmaydir o'tmas qay bir on, oq oydin tuyg'ular ketsa urilib, shilliq qurt misoli sib silliq yolg'on, haqiqat yonida tursa kerilib, shoir yashay bilmas.
Halima Xudoyberdiyevaning bu she'riy misralari 1976 yilda Grand Plastinka tarzida chiqarildi. Xo'sh, bugun bog'lardagi to't qushlar, shilliq qurt yolg'onlar ko'paygan davrda Halima Xudoyberdiyevaning ahvoli nechuk?
Har qanday jamiyatda ham bo'lyapman, yolg'oni yo'q, rosti bo'ladi. Hamma vaqtam yolg'on ko'payib ketyapti, yo boshqa deb qarab o'tirish bu nimaga, hech odamiylikka to'g'ri kelmaydi, ayniqsa ijodkorga. Qo'lidan kelgancha shu aytaylik yolg'onmi yo bir nimaga boshqa tarafga ketish, mana shuni to'g'rilashga harakat bordi ijodkorlarda, shularni bittasi sifatida harakat qilyapmiz imkon qadar.
Endi boya o'z shogirdlaringiz aytib o'tdingiz, mana Eskobul Shukur, Salim Ashur, boshqalar yaxshi, lekin bilasizmi, mana Usmon akasini, tengdoshingiz Usmon Azimovni yozgan she'ri bor edi o'sha sovet paytlarida. Demak, shoirlari yolg'on aytsa o'ladi el degan bir satr borda. Mana o'sha sizni hamkasblaringiz Turkiston gazetasi Salim Ashurni ham olsak, bemalol yolg'onlarni yozib tagiga muharrir sifatida imzo qo'yyapti. Tuhmat yozilyapti o'sha gazetada, yolg'on yozilyapti. Aytaylik, bir hamkasbimiz Mamadalaki Mahmudov qamoqda o'tiribdi. Bir hamkasbimiz urib o'ldirildi. qamoqda, Emin Usmonov. Boshqa bir hamkasblaringiz qochib yuribdi, masalan, Yusuf Juma qamoqda. O'sha paytda bu odamlar qanday yashayapti, ya'ni bu shoirlar? Bir vijdon azobi, bir ozgina bir insof degan narsa yo'qmi, deymi, yoki yashayveradimi?
O'sha odamlarning yadrosi bir o'ylab, tayyorgarlik boshqarma bilan nima qilish kerak? Menimcha, ular ham unaqa faqat yolg'on berayotgani yo'q. Juda shunday desa ham juda to'g'ri demaydi. Faqat yolg'on berayotgani yo'q ular ham.
Yo, mana hatto sovet paytida Saxirovga nisbatan tojiklar bo'lgan paytda siz o'sha paytda Moskvada edingiz, bir qancha akademiklar o'shani himoya qilib chiqdi, ya'ni bir nima deydi uni, o'zbekistonda ya'ni poryadochnost degan so'z bor, kalima, ziyolilik. Va nahotki bizdan bir odam chiqib, nega Yusuf Juma qamoqda, nega Emin Usmon o'ldirildi, nega Mamadali aka qamoqda, nega aytaylik Muhammad Solih mamlakatdan quvib yuborildi, shuni biroz so'rashga til bormi, ya'ni shuncha ravon biron tillar buni nimaga gapirmayapti? Endi bu Halima, bu qiyin savol, javob bermasangiz ham mayli bu savolimga, lekin endi man bir savol beray deb savol berdimda.
Xuddi men dunyoda doim kimdir kim, beadoq hijrondan yursam-da bezib, kimdir chorlaganda bosolmay qadam, zanjirband ekanim qolganday sezib.
Yaqinda savolingiz bor.
Qayerda ishlayapsiz?
Hozir ishlayotganim yo'q, ijod ma'nosida deyman, yaxshi nima yozyapman-da, she'r yozyapman-da.
Nimalarni yozyapsiz? She'rmi, poemami, nasrmi?
She'rlar, asosan she'rlar. Asosan she'rlar. Faqat men she'rlarim ikkinchi etajda edi. Hozir telefon bilan chiqsam uzilib qoladimi degan xavotir bilan turibman.
Mana chiqaveringchi.
Abdulla.
Eshitaman. Demak, bugungi yozgan satrlar.
Yozgan she'rlar. To'qni kiyar to'ni bor. Berar bo'lsang ochga ber. Qizni bersang xor qilmay, jondan suyganiga ber. Shu qizdan boshqasidan o'zini tiyganiga ber. Qizni bersang qo'rg'oni bo'ladiganiga ber, mabodo bermas bo'lsang o'ladiganiga ber. Yurtni bersang osmonini ko'targich qanotga ber, o'lsa yerin ayolday qushib yotar zotga ber. Yana to'qiyman-a?
Marhamat. Eshityapman men.
Ko'rdim qishloq, go'zal shaharlar ko'rdim, ahorlar ketib bir bilmaslar. Jamalashsiz parik paytarlar ko'rdim, bahorlari ketib borar bilmaslar. Tutmak bo'lsa yetmas belbog' uchlari, dunyo molin mahkam tishlar tishlari, bog'larining shirin zabon qushlari, orqalari ketib borar bilmaslar. Otlari ya qorabayir otlari, gijinglari deb o'ylasam dodladi, yoli bo'ron bo'lganligin yodladi, shunqorlari ketib borar bilmaslar. Kuzatib bu dunyoning o'r qirinim, bilmay qoldim kelmak ketmak sirinim, yolg'on yo'llar yalashib bir-birini, chin yo'llari ketib borar bilmaslar. Charsillagan bir o't yonar ichimda, men she'r aytsam aytmadim til uchinda, bu taroqib quv-quv choptoq ichinda, Halima ham o'tib borar bilmaslar.
Tug'yon ko'tarar ul bo'lib bag'ri qon, mayli usiz ham mol beg'amlar gullar, ish qilib uzunroq umr ko'r isyon, tug'yon tugagan kun shoir ham o'lar.
Davr men taqdimda eshitishning bugungi qahramoni taniqli shoira Halima Xudoyberdiyeva bo'ldi. Demak, bugungi eshitirishimiz ham O'zbekistondagi inson huquqlari faollari ko'magida hozirlandi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Tonggi suhbatimiz davom etyapti. Xayrli tong.